Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушы достарымыз. Бүгінгі сәубетіміз дауамында сіздер менен өспірімлердің өмірлерінде болатұғын мәселелер, хамуының шешімлері хақында сәубетлесеміз. Демек, сәубетіміз ата-ананың перзентлеріне болған мүнәсібетлері хақында болады. Бұл тема бірнеше психологлар тарапынан кең үйреніп шығылған. Бала тәрбиесінде ата-ананың қамқорлығы жетекші һәм әһмиетлі болып есепланады. Қамқорлық, ямаса қолап-қуатлаудың дәрежесі бала тәрбиесіне ата-ананың қаншалық күш һәм уақыт ажыратуына байланысты екен. Қолап-қуатлауды екіге ажыратуымыз мүмкін. Нормадан артық гиперпротекция һәм жетерлі дәрежеде қолап-қуатламау гипопротекция деп аталады екен. Нормадан артық қамқорлық һәм де нормадан артық қолап-қуатлауға ата-аналар тарапынан жүдә көп уақыт ажыратылады. Кейде ата-аналар қалып, үлкен атасы, һәм кемпір апасы перзентлерге хәттен тыс ітібар беріп, балалардың дұрыс тәрбия алалмауының себепшілері болып қалады. Солай етіп, тәрбия олардың өмірінің мазмұнына айлам қалады. Кейбір уақытлары оның керісі, қолап-қуатлаудың жетерлі дәрежеде болмаған гипопротекция түрінде қандай да бір жауапкерлі уақия болмағанша, ата-ананың тәрбияға қолы тимейді, яғни уақыты болмайды. Перзентлеріне дұрыс тәрбия беруді қалеген айрым ата-аналар олардың әрбір басқан қадемінен хабардар болу, һәм сол менен бірге балалардың өмірінде пайда болатұғын, өзгертуге болмайтұғын қатерлердің алдын алу мақсатында норманы ұмытады. Нормадан артық бақылауды Қанеге Артур Пьян ата-ананың балаға болған мүнәсібеті бойынша мінез-құлықты төмендегі 4 параметрді үйренеді. Біріншісі бұл бақылау. Баланың іс-әрекетіне тәсір етуге ұрыну. Баланың ата-ана талабына ғарезлі екелігі дәрежесі анықланады. Екіншісі – камалға жетуге талап. Ата-ана тарапынан жоғары сезім, һәм жәмиетлік дәрежедегі вазипаларды орылауға баланы мәжбірлеу. Үшінші параметр бұл мүнәсібет, яғни қарым-қатынас. Перзентпенен ата-ананың арасындағы жетерлі мүнәсібеттің жоқлығы. Һәм төртінші, ақырғы параметр – қайыр-қомлық. Ата-аналар балаға қарата қаншалы дәрежеде қызығатұғынлықларын көрсетеді. Жақынлық, мейірім-шапат, оның менен бірге болған мүнәсібетте байланыста болу. Ата-ананың балаға болған бақылау компоненті екі жол менен үйренілген. Автоном һәм бақылау. Ата-ананың әр қандай тәртіплі мінез-құлқы екі ноқат арасындағы жерді иелейді. Сол менен бір қатарда толық автономиядан тап ата-ананың еркіне бойсынуға шекем. Әлбетте балалардың тәрбиесінде олардың қауіпсіздігін тәмилеу үшін белгіленген шекаралау һәм басқару керек болады. Қанегейлер ата-ана бақылауын бірнеше түрге бөліп үйренеді. Тәртіпке салушы нормадан артық авторитар қасиетке ие болу. Ата-ананың талабы біріншіден баланың вазипасына, баланың өзі нені қылуына қаратылуы лазым. Екіншіден, ата-ананың талабы, вазипалар, һәм талаплардың нормадан артықлығы балада психик жарақатлануға алып келуші қауіпті тудырады. Мысалы, бұлардан баланың ұмканетларына туры келмейтіғын, бала бұған жүді жоқары жуап кешілік, һәм бұл талапларға жуап бере алмауы, өспірім жастағы баланы рухи жарақатлайды. Мұхадес кітапта ата-аналарға бұл хақында мынандай бұйрық берілген. Ата-аналар, балаларыңыздың ашуын келтірмеңлер. Оларды иеміздің тәлім тәрбиесі менен өсіріңлер деген.